ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አለት 14 ህዳር 2013 ዓመተ ምህረት ምስናይ ኢጣሊያ ርእሰ ብሔር ጆርጆና ፖሊታኖን ቅራቀቡ ናብናይ ኢጣሊያ ርእሰ ብሔር ህንፃ ኩዊሪናሌ ሃርያም መብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ገሊፆም። እዚ መደብ ሃዋርያም መብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ጆርጆና ፖሊታኖ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝፈጽሞ ሃዋርያም መብፃሕ ኣኽብሮት ምዃኑ ዘመልከተ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ መግለጺ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ርእሰ ብሔር ጆርጆና ፖሊታኖ ንፈለማ ግዜ ዕለት 19 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብወግዒ ንምጅማር ኣብ ቅርዓተ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረግዎ ምሳተ ቅዳሴ ከም እተራኸቡ ሓቢሮም።